Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salamlayıram. Anjelika həm yerli verilişinə Mikhailo'dan danışdı.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi.
Bundan başqa sizi həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə birgə Triestdə kinoteatrın partladılması əməliyyatında iştirak eləmiş partizanla görüşdürəcəyik.
Bir dəfə Kobuklava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yırdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
Sağ ol, Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Uzaq sahillərdə filmindəki Anjelikanı Azərbaycanda tanımayan yəqin yoxdur. Hamıya maraqlıdır ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadənin Mikhailo'nun həyatda da belə bir sevgilisi olubmu? Hələ iyunun 20-sində Sloveniyada olanda Azərbaycanda ilk dəfə Anjelikanın sağ olduğu haqqında xəbər yaymışdıq. Bugün sizi ikinci dəfə Sloveniya Mikhailo'nun döyüşdüyü dağlara aparacaq.
Yəsəm bilə korirka, çəsu vojnu, insən spoznala Mikhailo ta kərvəni bu naşi vasi, ta un Vitovlek, onu vasi.
Müharibə vaxtı, deyir, yaşadığı Vitovlek kəndində paçtalyon idi, həm də partizanların kuryeri idi. Mikhailo ilə də tez-tez görüşürdü, ona da partizanlardan məktub aparıb gətirirdi. Həm söhbətim Anjela Pershiçin, 80 yaşı var. Danışır ki, o vaxt 1944-cü ildə Mikhailo'nun xidmət elədiyi partizan batalyonu, Rus batalyonu onların kəndində yerləşirdi.
O
çox cəsur idi. Qorxu deyilən şey ona yad idi. Həmişə mübarizəyə hazır idi. Güclü, layiqli, xeyirxah bir insan idi. Faşistlərə nifrət edirdi. Deyirdi ki, onları məhv eləmək lazımdır.
Hey brigande, hitite, raspodite, poşgite, grezdo belik, podgan černik splov. Hey mašinca, za godina je odbeva, posodi naš pozdrav i svobodni gozdov.
Partizan mahnılarını hələ də unutmayıb. Mənim də ona o günləri xatırlamaq üçün xüsusi bir hədiyəm var.
Anjelika, yaxşı oldu gəldin. Otur şəklini çəkim.
Gedib paltarımı dəyişim.
Paltarım vacib deyil. Mən səni necə düşünürəm, elə də çəkəcəm.
Necə? Məni düşünürsünüz?
Filmə bir yerdə baxırıq. Anjela Pershiçdir, tərcüməçidir, yerli məmur Andrey Kamparadır, mənəm. Kəndin ayağındakı Mateldə oturub uzaq sahillərdə filminə baxırıq. Kaseti Bakıdan almışdım, Sloveniyaya aparmaq üçün. Filmi ilk dəfə idi ki, görürdülər. Anjela Pershiç deyir ki, filmdə Anjelikanın qeydiyi pilotkadan onda da var idi. Adına Titovka deyilirdi. Filmdə Anjelika Mikhailo'nun sevgilisidir. Anjela Pershiçi mənə yerli sakinlər də belə nişan vermişdilər. Amma o deyir ki, onunla Mikhailo arasında yalnız yaxın dostluq olub.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi. Mənə belə bir tapşırıq verilmişdi ki, ona poçtaşıyım. Mən də vəzifə borcumu yerinə yetirirdim. Sevgiyə bizim vaxtımız yox idi. Mən onda uşaq idim.
Deyir ki, bilirmiş ki, ondan yaşca böyük qızlar arasında Mikhailo'ya vurulanlar var, amma onun sözlərinə görə Mikhailo'nun belə sevgi maceralarına vaxtı yox idi. Soruşuram ki, sizcə o söhbətlər hardan yaranıb ki, siz Mikhailo'nun sevgilisi olmuşsunuz?
Lübezin, da sovrstaku, da...
Ola bilsin, bu mübarizə yoldaşlarının bir-birinə olan sevgisi idi. Bizim hamımızın bir-birimizə hörmətimiz vardı. Bir-birimiz üçün bacı-qardaş kimi idik.
Həmsöhbətim deyir ki, Mikhailo Vitovliyə gələndə onun xalası gildə qalırmış. Ona görə də onun haqqında çox şey bilirdi. Amma o vaxt Mikhailo'nu Rusiyadan olan döyüşçü kimi tanıyırdı. Yalnız öləndə bilib ki, əslən Azərbaycanlandı. Cavanlıq şəkillərini göstərməsini xahiş eləyirəm. Ən birinci, ailəsinin şəkillərini göstərir. O, Mikhailo'nun ölümündən 6 il sonra, 1950-ci ildərə gedib. İki qızı, bir oğlu olub, nəvələr var. Onlar da Vitovlədə yaşayırlar. Əri bir neçə il qabaq dünyasını dəyişib.
Mikhailo Veselin Rabitəçimizlə görüşməyiblər.
Yubanmadan teistə gedin.
Filmdə məni xatırladan məqamlar var deyir, amma bu daha çox təxəyyül məhsuludur. Deyir ki, o Mikhailonu Vitovli kəndində tanıyıb. Filmdə isə hadisələrin çoxu şəhərdə baş verir. Amma sonda Mikhailonun ölümü səhnəsində hiss olunur ki, qəhərlənib.
Takudarda çlovek video vse kako se dohayano.
Film хорошо принял, восприняла, но мне очень тяжело видеть это еще раз, и мне такие появляются живые эти самые воспоминания, и тяжело мне, когда я все это вижу.
Такое, лепо е да видиш человека по толкин часи у спомини, но да са то нос премени.
Мне очень приятно, что столько лет, спустя столько лет я опять его вижу как живым на экране, и дорогая эта память.
Şeytandır, iblisdir, yadandır. Axır ki, Mikhailonun özüdür. Tutun onu!
Sonda kövrəldiyini görüb, Mikhailo ilə aralarında sevgi olub-olmaması haqqında sualı bir də təkrar edirəm. Cavabı bu dəfə bir qədər fərqli olur.
Şəx həmək əmərə doletir, da imə spominə.
Такая жизнь, у каждого что-то такое происходит в жизни и остается в его, только это в его памяти.
Mikhailo haqqında söhbətimiz davam edir. Sizi yenə də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə eyni qızı sevmiş partizanla görüşdürəcəyik. Amma söhbət Анжеликадан getmir.
O mənə heç vaxt yoldaş Bruno demirdi. Adımla çağırırdı.
Bruno Kavçic Sloveniyanın Kras bölgəsində yaşayır. 85 yaşı var. Müharibə vaxtı dəmir yol stansiyasında partizanların kuryeri, rabitəçisi olub. Mikhailo ilə də elə Krasda tanış olublar. Deyir ki, Mikhailonun Triestdə məşhur Alman zabitləri ilə dolu kinoteatrı partlatması əməliyyatında o da iştirak edib, amma əməliyyat başa çatanacan bundan xəbəri olmayıb.
Bir dəfə Kobiglava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən. İki gündən sonra dedi ki, eşitmirsən Triestdə kinoteatr partladılıb, 70 Alman faşisti öldürülüb. Biz həmin bombanı bir yerdə düzəltmişik.
Bruno Kavçic deyir ki, Mikhailonun hesabına bir dəfə bir motosiklet irəli düşüblər.
Bir dəfə Kobiglava kəndinə gəlmişdi, Alman motosikletində. Əynində də Alman mundiri. İtaliyada Repentabor deyilən yer var. Orada kiçik bir restoranın qabağında dayanıbmış. Yanından bir Alman paştalyonu keçirmiş. Mikhailoya hərbi salam verib. Mikhailo deyib ki, qulaq az. Mənə təcili bir yerə gedib gəlmək lazımdır. Bir neçə dəqiqəliyə motosikletini mənə ver, gəlirəm. Minib motosikletə və bir baş gəlib Kabiglavaya. Qadın uşaq hamı qorxuya düşür ki, kəndə almanlar gəlir. Ona görə də biz hirsləndik ki, belə eləmə. Əlbəttə ki, motosikleti özümüzə götürdük, gizlətdik.
Sloveniyada olanda yerli sakinlərdən eşitmişdik ki, Bruno Kavçic müharibə vaxtı Mikhailo ilə eyni qızı sevib. Etiraf eləyir ki, həqiqətən də belə bir şey olub. Həmin qız Snejana yaxınlığında yaşayırdı. O da Kras bölgəsi sayılır.
Məndən soruşanda deyirəm ki, ikimiz də eyni qızı istəyirdik. Amma sonra dalaşmamaq üçün mən Mikhailoya güzəştə getdim.
Söhbətin bu yerində bayaqdan bəri süfrəyə özlərinin düzəltdiyi şərabdan, kalbasadan düzən həyat yoldaşı da bizə qulaq kəsilir. Bruno Kavçic'dən soruşuram ki, həmin qızın adı nə idi? Duruxur.
Какое?
Какое было имя?
Это нам нужно.
Makaya blar.
Bəlkə Angela idi, soruşuram.
Cənibla Sonya.
Sonya.
Sonya,
Sonya.
Sonya?
Sonya. Soruşuram ki, bəs sonra nə oldu?
Sonra, müharibədən sonra o qızərə getdi. Sonya onun xoşuna gəlirdi. O gözəl qız idi. Bilmirəm, sağdı ya yox. Mikhailo ilə aralarında münasibətlər nə dərəcədə dərin olub, bilmirəm.
Bruno Kavçic deyir ki, ola bilsin ki, Mikhailonun qadınlarla münasibəti haqqında çox söhbətlər gəzir, amma onun sözlərinə görə Mikhailo çox ciddi adam idi. İş onun üçün birinci yerdə idi. Çox ehtiyatlı idi, arvadbaz deyildi. Uzaq sahillərdə filmində Mikhailo ilə Veselin ikisi də eyni qızı sevirlər. Azərbaycanda belə söhbətlər var ki, hətta bu haqda o dövrü araşdıranlar da yazır ki, Veselin obrazının həyatdakı prototipi Tsar ləqəbli partizan olub. Deyilir ki, o Mikhailo ilə yaxın dost olub. Amma Bruno Kavçiç deyir ki, Mikhailo başqa tanınmış diversantlarla, məsələn, Tsarla, Beçlə çox da yaxın deyil idi. Onun sözlərinə görə Mikhailo özü ilə onlar arasında məsafə saxlamağa çalışırdı.
Mikhailo onlarla o qədər də yaxın əməkdaşlıq etmək istəmirdi. Onları o qədər də ciddi adamlar saymırdı. Mikhailo intelligent idi. Məsələn, Rençədə bayram idi. Onların ikisi də gəlib özlərini göstərirdilər. Tapança ilə havaya atəş açırdılar. Özlərini qəhrəman kimi göstərirdilər. Mikhailonun isə belə şeylərdən xoşu gəlmirdi. Hisslənirdi ki, özünü belə aparmaq olmaz.
Krası tərk edirəm və 8-9 aylıq partizan həyatı dövründə Mikhailonun Sloveniyada nə qədər izlər qoyduğuna bir daha təəccüblənirəm. Uzaq sahillərdə filmi 50 il qabaq çəkilib. Bu filmi çəkənlər də keçmiş Yugoslaviyada, İtaliyada Mikhailo haqqında dolaşan əfsanələri, gəzən söhbətləri toplayıb həmin filmi çəkiblər. Mən 2 dəfə Sloveniyada oldum və əmin oldum ki, Mikhailonun real həyatı ilə kino xeyli də olmasa müəyyən qədər fərqlənir. Keçən verilişlərimizin birində elə onun ölüm səhnəsinin bir qədər bədii təxəyyülün məhsul olması haqqında danışmışdıq. Öldüyü yerdə olmuşduq, şahidlərlə danışmışdıq, demişdi ki, Mikhailo özünü partlatmayıb, atışmada ölüb. Mikhailonun filmdəki sevgisinin də bəlkə də bu cür həyatdakı məhəbbəti %100 əks etdirmədiyini güman eləmək olar. Kim bilir, bəlkə də bu, bir gəncin zəngin, coşqun bir həyatının müxtəlif hissəciklərindən toplanmış, ümumiləşdirilmiş bir sevgidir. Kim bilir? Yerli verilişi davam edir. Dəmir pərdələrin mövcud olduğu Azərbaycanda insanlara ancaq kommunist mətbuatını oxumağa imkan verildiyi bir vaxtda Münxendən yayımlanan Azadlıq Radiosu Azərbaycan dinləyicisinə hansı xəbərləri çatdırırdı? Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səslər. Bugün 1976-cı ilin fevralına qayıdacağıq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz həmyerlilər, xaricdəki həmvətənlərinizin səsini dinləyirsiniz. İndi günün xəbərlərini veririk.
Paris. Fransa Komünist Partiyasının baş katibi Marşe bildirmişdir ki, Fransa komünistləri ilə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası arasında fikir ayrılığı olduğu üzündə Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında iştirak etmir. Radioya verdiği bəyanatda Marşe demişdir ki, bu fikir ayrılığına tərəflərin sosialist demokratiyası probleminə müxtəlif şəkildə yanaşması və Fransanın xarici siyasətini başqa cür qiymətləndirməsi səbəb olmuşdur. Bununla bərabər, xəbər verilir ki, Fransa komunistlərinin orqanı olan Humanite qəzetəsi bir məqalə dərc etmişdir. Bu məqalədə deyilir ki, bir sıra siyasi icmalçıların fikrincə, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının qurultayında opportunistlər, təftişçilər və millətçilərin ünvanına edilən xəbərdarlıq əslində Fransa Komünist Partiyasına qarşı yönəldilmişdir. Humanite qəzetəsi qeyd edir ki, bu xəbərdarlıq heç də Fransa Komünist Partiyasına toxunmur. Çünki Fransada sosializmi demokratik yolla qurmağa dair qərar Fransa Komünist Partiyasının sonuncu qurultayında işlənib hazırlanmışdır. Roma. İtaliyanın Corriere della Sera adlı qəzetəsi öz səhifələrində Andrei Sakharov ilə Roy Medvedevin verdikləri geniş intervyunun mətnini dərc etmişdir. Bu müsahibədə onlar Brejnevin Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında etdiyi hesabat məruzəsinin ayrı-ayrı hissələrini tənqid etmişlər. Sakharov və Medvedev bu məlumatı Corriere della Sera qəzetəsinin Moskvadakı müxbirinə vermişlər. Sovet İttifaqında ümumi vəziyyətə toxunaraq Sakharov və Medvedev demişlər, ancaq öz fikrini tam ishar etmək azadlığı, habelə qərb ilə əlaqələrdə şəxsi təşəbbüsə geniş imkanlar vermək kimi tədbirlər Sovet İttifaqında vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər. Bundan sonra Medvedev qeyd etmişdir ki, Brejnev öz məruzəsində Sovet İttifakında vətəndaşlıq hüquqlarının riayət edilməsinə dair əsas məsələlərə etinasız yanaşmışdır. Vatikan Osservatore Romano qəzetəsi Polşa kardinalı Arxiyepiskop Karol Wojtyla'nın məqaləsini dərc etmişdir. Bu məqaləsində o, dindarlarla ateistlərə hüquq bərabərliyi verilməsini Polşa rəhbərlərindən tələb etmişdir. Kardinal Wojtyla yazır ki, heç bir qrup əhalinin çoxunun əqidəsindən fərqlənən ideolojini və nöqtəyi nəzəri bütün xalqa zorla qəbul etdirə bilməz və bunu etməməlidir. Kardinal qeyd etmişdir ki, dövlət qulluqçularına Allaha inanmağı qadağan etmək dözünülməz bir vəziyyətdir. Bundan sonra o demişdir ki, dindarlar cəmiyyətdə layiqi yer tutmaq imkanında məhrumdur. Vaşinqton, Amerika Birləşmiş Ştatları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən xəbərdə deyilir ki, Sovet İttifaqının nümayəndələri Amerikadan buğda almaq haqda danışıqlar aparırlar. 1975-ci il ərzində Sovet İttifaqı Amerikadan 13 milyon 300 min ton buğda almışdır. London, Angolanın tam azadlığı uğrunda Milli İttifaqın rəhbəri Savimbi bildirmişdir ki, Sovet İttifaqı və Kuba Afrikanın yeni imperialist düşmənləridir. Savimbi öz təşkilatının London şöbəsi tərəfindən nəşr edilən bəyanatında qeyd etmişdir ki, imperializmin köhnə və yeni mahiyyəti dəyişmədən qalır. Afrikanın yeni düşmənləri olan sosial imperialistlər Cənubi Afrika Respublikasına qarşı mübarizə bəhanəsi altında Angolaya soxuldular. Pekin, Sinhua agentliyi bildirmişdir ki, cari 5 illikdə xalq təsərrüfatının inkişafına dair Sovet planı, Sovet İttifaqının müharibəyə hazırlaşdığını göstərir. Çin agentliyinin sözlərinə görə, 5 illik planın əsas istiqamətləri Sovet sosial imperialistlərinin hərbi potensialı artırmaq məqsədi ilə qarşıdakı illərdə iqtisadiyyatı Sovet İttifaqının hərbi ehtiyaclarını uyğun olaraq inkişaf etdirməyi, sürətləndirmək niyyətində olduqlarını sübut edir. Sinhua agentliyinin şərhində daha sonra deyilir ki, yeni planda məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırmasının və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin zəruri olduğu barədə bəyanatların pərdəsi altında ağır sənayenin daha da inkişaf etdirməsi nəzərdə tutulur. Ağır sənaye isə Sovet ordusu və donanmasını ən yeni silah və hərbi texnika ilə təchiz edən hərbi sənayenin özlüdür. Sinhua agentliyinin müxbiri bununla əlaqədar olaraq, çox işlənən mallar buraxan sənaye müəssisələrinin tikintisinə və hərbi büdcəyə ayrılan vəsait arasında dərin uçurum olduğunu qeyd edir. Lyublana, Rumuniya Komunist Partiyasının baş katibi Çavuşesku, İki böyük hərbi bloku, yəni Şimali Atlantik Müdafiə İttifaqı və Varşava Müqaviləsi təşkilatını ləğv etməyə çağırmışdır. Çavuşesku bunu Lyublana'da çıxan Delo qəzetəsinə verdiyi intervüdə bildirmişdir. Çavuşeskunun fikrinə görə, Avropada, məsələn Balkanlarda, Mərkəzi və Şimali Avropada atomsuz zonalar yaratmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səsləri dinləyirsiniz. 1976-cı ilin fevralı xəbərlər.
Bilindiyi kimi, bu il yanvar ayının 30-unda Azərbaycan Komünist Partiyasının 24-cü qurultayı öz işini bitirmişdir. Bu qurultayda başqa məsələlərlə bərabər Respublikada rüşvətxorluğun, qənimətçiliyin, proteksionizmin, yəni himayəbazlığın geniş yayılması da müzakirə olunmuşdur. Demək olar, elə bir natiq olmamışdır ki, bu məsələyə toxunmasın. Məsələn, Lənkəran Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Məmmədov öz nitqində demişdir. İnzibatı orqanlarda bəzən yenə də rüşvətxorlar və qənimətçilər işləyirlər ki, bu da əxlaqımızın antipodlarına qarşı müvəffəqiyyətlə mübarizə aparmağa mane olur. Qurultayda çıxış edən digər natiq, Azərbaycan Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Əfəndiyev də öz çıxışında bu məsələyə toxunaraq demişdir. Lakin bir çox tibb ocağında müalicə işinin keyfiyyəti hələ də aşağıdır. Ağır nəticələnən həkim səhvlərinə yol verilir. Xəstələrə qayğısız və səhlənkar münasibət halları da az deyildir. Daha pisi budur ki, ayrı-ayrı tibb işçiləri həkim etikasını və insanpərvərlik prinsiplərini pozaraq müalicə, operasiya, tibbi arayış üçün rüşvət alırlar. Demək olar ki, belə iyrənç hallar doğrudan da hər bir cəmiyyəti pis qələmə verən və xalqın mənəvi sifətinə ləkə salan hallardır. Fəqət bunun səbəbi və yaxud kökü haradandır. Bu suala çatdıqda, qurultayda çıxış edən nümayəndələr, partiya iclasları keçirməyi ve iclaslarda bu halları aradan kaldırmağı məsləhət görmüşler. Şübhəsiz ki, bu kimi reseptler onların yox, yəqin ki, mərkəzin direktivlerindendir. Her halda rüşvətxorluğun respublikada belə inkişaf etməsinin qarşısını partiya iclaslarında ardı kəsilməyən və baş ağrıda məruzələrlə almaq mümkün deyil və olmaz da. Çıxış edənlər və bilavasitə qurultayın yuxarı başında oturanlar ya necə deyərlər kələfin ucunu itirmişlər, yaxud bilə-bilə xalqın gözündən pərdə asmağa çalışırlar. Rüşvətxorluğun meydana gəlməsinin və uzun müddət Azərbaycanda kök salıb bərkiməsinin əsas səbəbi xalqın aldığı əmək haqqı ilə real həyatın dəyəri arasında olan uyğunsuzluqdur. Belə ki, cüzi maaşla dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu görən hər kəs başqa yollarla və çox vaxt qanunsuz yollarla ailəsini acınacaqlı vəziyyətdən qurtarmağa məcbur olur. Burada qeyd etməyə dəyər ki, son illərdə müttəfiq respublikalarda və eləcə də Azərbaycanda rüşvətxorluğa dair qanunlar qəbul olunmuşdur. Həmin qanunlara əsasən, müttəfiq respublikaların və o cümlədən Azərbaycanın cinayət məcəllələrinin müvafiq maddələrinə əlavə olunmuş və rüşvətxorluqla əlaqədar olan bu maddələrdə göstərilən cəza ağırlaşdırılmışdır. Yeni əlavələrə əsasən, cinayət məsuliyyətinə rüşvət alanla bərabər rüşvət verən də cəlb olunmalıdır. Lakin bu kimi tədbirlər hələ də müsbət bir nəticə vermir. Bununla bərabər deməliyik ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz xoşa gəlməz hallar Azərbaycan Komünist Partiyasının bütün qurultaylarında və eləcə də plenumlarında aktual şəkildə durmuş və eyni reseptlərlə bu halları aradan qaldırmağa səy göstərilmişdir. Lakin bu cəhdlər müvəffəqiyyətsizliyə uğramışlar və bunun başlıca səbəbi həqiqətə göz yummaqdır. Xalqa uzun-uzadı nitqlər söyləmək, cinayət qanunlarına ağır maddələr əlavə etmək əvəzinə, xalqın maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, rüşvətxorluq kimi pis halları aradan götürməyə daha çox kömək etməzdimi?
Belə, həmyerlilərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Hər həftənin 5-ci günü həmyerli proqramını dinləməyi unutmayın. Hələlik isə mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli ilirdə.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.